πάρουν 100.000 που να το κάψουν. Εν σημαίνει ένα το έναν σαρκάστο.
Kaikesta hyvästä, jota olet meille antanut. Kiitos pelastuksesta ja kiitos siitä, että me saamme aina kääntyä sinun puoleesi. Sinä pidät meitä silmällä ja autat meitä ja myöskin neuvot silloin, kun olemme menossa harhaan. En mäkä tiedä, mihinkä olisimme menossa. Kiitos kaikesta rakkaudestasi. Siunaan nämä varat, jotka olemme antaneet sinun työhösi ja että ne tekisivät hyvää siellä, mihinkä ne on tarkoitettu. Auta niin, että me kaikki voisimme olla hyviä sinun taloudenhoitajasi. Siunaa meitä täällä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Oli mielenkiintoista kuulla tämä lähetyskertomus. Ja täällä istuu myös näin moni henkilö, jonka luokse Jumala on pysähtynyt sanot, se olet sinä. Minä olen valinnut sinut ja te valitsitte Herran. Suuremoista. Ja nyt meillä on tilaisuus avata Jumalan sana yhdessä Simo Perhon johdolla. Ja Simo, jos ensin kertoisi, kuka sinä olet, voi olla, että täällä on joku, joka ei edes tunne sinua. Ole hyvä.
Terveisiä kaikille Suomesta ja eritoten Piikkiön Arventtiseurakunnalta. Ja juuri ennen kuin lähdin sieltä bussilla satamaa kohti tai pikkuautolla, niin Elvi Honkanen ja Kirsti Honkanen pyysivät tuomaan erityiset terveiset teille kaikille. Ja minä olen Simo Perho, eläkkeellä oleva pastori, joka kuitenkin eläkkeelläkin joutuu olemaan vielä töissä. Tai saa olla töissä, sanotaan niin. Piikki Arventtiseurakunnan huoltajana. Samalla hoidon talomiehen tehtäviä. Jos tulette käymään, niin sen talon löytää helposti tai kirkon. Se osa, missä minä asun, on vino. Noin 5 astetta kallellaan, se näkee jo kaukaa. Ja siellä Piikki Arventtiseurakunnassa alkanut vähän niin kuin uusi elämä. Sen jälkeen, kun pari vuotta sitten aloimme ruokajakelun. Se on aika tavallista nykyään monissa Suomen adventtikirkoissa ja muissakin kirkoissa. Meilläkin käy ruokajakelussa tiistai-iltaisin noin 70-80 ihmistä. Joskus kirkko jo mahtuu 100, on melkein täynnä, ehkä 90. Ja ennen kuin jaamme ruokaa, pidämme puolen tunnin hartauden. Siellä on puhujia kyllä muistakin seurakunnista, mutta myöskin me olemme siellä puhumassa. Ja se on ollut oikein hyvä evankelioimistilaisuus suoraan sanoen. Nyt on jo muutama henkilö ilmoittanut halunsa liittyä meidän seurakuntaamme. Ja muissakin seurakunnissa on ollut havaittavissa hyviä tuloksia tästä ruokajakelusta. Jopa monet, jotka eivät ruokaa tarvitsekaan, niin tulevat vain ihan kuuntelemaan sanaa. Se on vaihtelevaa, kun on eri puhujia. Jotenka terveisiä sieltä. Tänään me aloitamme uuden Raamatun kirjan tutkimisen, eli Matteuksen evankeliumin. Joten avataanpa sitten se Matteuksen evankeliumi alusta. Ja Matteuksen evankeliumin ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Luetaanpa se.
Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo.
No niin, Jeesuksen sukuluettelo. Ei tunnu niin kovin jännittävältä alulta. Olen tässä hiljattain lukemassa, tai olen juuri lukemassa ensimmäistä aikakirjaa, ja siinä alussa on paljon niitä nimiä. Minkähän takia Matteus aloittaa tällä tavalla evankeliuminsa Jeesuksesta? Sukuluettelolla, nimilistalla. Mikä idea tässä on? Keille etupäässä todennäköisesti Matteus kirjoittaa?
Kansalle juutalaisille.
Kyllä, juutalaisille. Ja olikohan tämä sukuluettelo jollakin tavalla merkityksellinen nimenomaan juutalaisille, kun oli kysymys Messiasta?
Erittäin tärkeä.
Erittäin tärkeä. Miksi?
Jotta kirjoitukset kävisivät toteen.
Kyllä. Nimittäin kirjoitukset nimenomaan osoittivat, että mistä suvusta Messias syntyisi. Siksi se oli tärkeää. Ja sitten kun ajatellaan Jeesusta, mehän olemme lukeneet jo nämä sukuluettelot ja muutkin, mitä Raamatussa on moneen kertaan, niin mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta? Kuka hän oli?
Häntä kutsutaan Daavidin pojaksi.
Daavidin poika, Abrahamin poika, mutta kuka hän oikein oli?
Jumalan
poika. Että hän ei ollut ihan tavallinen ihminen. Hän oli myöskin, ja jos ajatellaan vaikkapa Johanneksen evankeliumin alkua ja hebrealaiskirjeen alkua, niin mikä hän oli?
Sana, Jumalan sana.
Kyllä, maailmankaikkeuden luoja. Ei enempää eikä vähempää. Ajatelkaa, mistä on kysymys. Koko universumin luojasta puhutaan. Hänen sukuluettelostaan ihmisen puolelta. Jotta voisimme todella olla varmoja siitä, kuka Jeesus oli, niin, ja jotta nämä juutalaiset, jotka lukivat Matteuksen evankeliumia, voisivat olla varmoja siitä, kestä nyt puhutaan, niin siksi Matteus aloittaa tällaisella sukuluettelolla luodakseen vahvan perustan tälle henkilölle, josta hän kertoo.
Tämä on aika ongelmallinen laittaa tällainen sukuluettelo tähän alkuun, tai yleensäkään, koska tämä on Joosefin eli Jeesuksen isän ja isäpuolen sukuluettelo, eikä Jeesuksella ollut tämän isäpuolen suun kanssa kyllä mitään tekemistä. Tässä sen sijaan Maria, hänen äitinsä, hän oli Daavidin tyttäri, ja tässä pitäisi olla Marian sukuluettelo. Siellä oli myös muita naisia tässä sukuluettelossa mukana. Tämä on väärän henkilön sukuluettelo. Tämä on pieni ongelma tässä.
Kyllä. Onko sukuluettelo teille tärkeä henkilökohtaisesti?
Minä sain serkultani Seniltä ison kirjan 1550
ja näihin päiviin asti koko sukuluun.
Aha.
Oli se aika silloin aika mielenkiintoista.
Minne mentiin, kun mentiin vuoteen 1550? Missä se oli?
Ulkomailla.
Missä?
Australiassa.
No niin, aika kaukaa tullut sukuluun.
Sehän on hyvin modernia. Ihmiset tutkivat paljon sukujuuria. Sehän on modernia oikein, että tietokoneen kautta minulla on ystävät ja ystäviä, jotka hyvin tarkkaan tutkivat sukuja. Toiset ovat päässeet myöskin 1500-luvulle.
Minäkin olen päässyt. No niin. Keski-Ruotsiin.
No niin.
Tästä kun Jeesuksesta puhuttiin, niin minä olin käsitellä sellainen, hän on Jumalan poika. Hän on syntynyt tänne ihmisenä, ja sillä hänellä on myös oma sukuluetta.
Aivan. Olisikohan, Esko, se Luukkaan sukuluettelo sitten Marian puolelta? Se on vähän erilainen. Se saattaa olla. En tiedä.
Tämän sukuluettelokirjan alussa tai joskus lopussa ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Se tuntuu siltä, että viime aikoina kirjoissa, esimerkiksi romaaneissa tai tällaisissa joskin elämänkerroissa vähän useammin on sukuluettelo ja joskus sukupuu, ihan tällä tavalla näin, sukupuuna ilmaistuna, se helpottaa lukemista. Tämä on aika pedagoginen tapa aloittaa kirja. Tiedetään, missä mennään.
Tulee raami. Kehyksi.
Tulee raami. Tätä olisi toivonut moneen kirjaan, mitä on lukenut. Jos on paljon niissä henkilöitä, niin ne tahtoo mennä sekaisin, jos ei lue ihan yhteen menoon sitä.
Kyllä. Siinä mielessä aikakirjatkin on tärkeitä ainakin monille juutalaisille, mitkä haluaa varmistua asioista ja myöskin ihan monille muillekin ihmisille, kun näkee, että ne on ihan faktaa kaikki siellä, että ei ole keksittyjä.
Itse asiassa Matteus alkaa vasta tuosta toisesta, jakeesta 18, Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Ja tämä sukuluettelo on siinä sellainen eräänlainen liite siinä alussa, joka on hyvin hyödyllinen.
Kyllä. Niin kuin tässä tutkistelussa minkin sanotaan, niin juutalaisilla saattoi olla monennäköisiä käsityksiä Messiasta, mutta yhdestä asiasta he olivat yhtä mieltä, että Messias tulisi Daavidin suvusta. Siitä oltiin yhtä mieltä ja siksi varmaan tämä sukuluettelo heti tässä alkuun. Tässä on sitten otettu tekstejä Vanhasta testamentista, jotka kertovat hieman siitä, minkälainen Messias tulisi olemaan. Ja mitäs Naatan kertoi Daavidille aikoinaan? Daavidille hänen kuninkuudestaan suvustaan. Mitä hän sanoi hänelle?
Ikuinen kuningas.
Kyllä. Ikuinen kuningas pysyisi ikuisesti valtaistuimellaan, mutta me tiedämme, ettei se sillä tavalla maallisesti pysynyt, se Daavidin kuninkuus, sillä Israelin kansalla, mutta Jeesuksessa se pysyy, se hengellinen kuninkuus, ikuisesti. Ja mitä sanotaan sitten Jesajan kirjan 9. luvussa rauhasta? Minkälainen rauha olisi sillä Daavidin suulla?
Rauha ruhtinas.
Kyllä, ja se olisi ikuinen rauha. Mutta eihän se näin maallisesti ole, mutta kaikki me voimme saada, jos olemme Jeesuksen sukua, niin se hengellisen rauhan. Ja itse asiassa, muistatteko mitä Paavali sanoo Galatalaiskirjeen 3. luvun lopussa? Niistä, jotka uskovat Jeesukseen, jotka ovat pukeneet päällensä Kristuksen, kenen sukua he ovat?
Jeesuksen sukua.
Abrahamkin tuodaan siellä esille.
Abrahamin sukua. Elikkä me. Vaikka emme olekaan kirjaimellisesti niin kuin ne, niin kuin Esko viittasi, se sukuluettelo, joka oli ihan kirjaimellisesti Jeesuksen, se oli Joosefin, niin mekin olemme kuitenkin Abrahamin sukua, vaikka emme kirjaimellisesti. Mutta hengellisesti olemme Abrahamin sukua. Olemme jopa ympärileikatutkin hengellisesti, jos emme kirjaimellisesti. Että näin Raamattu antaa oikeutuksen tällaiseen raittiiseen hengellistämiseen. Ihan mitä tahansa ei voi hengellistää, mutta tämän suvun voi kyllä. Me olemme kaikki tavallaan, jos olemme Kristuksen omat, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, kuninkaallista joukkoa. No niin, tässä tämä jatkuu sitten tämä Jeesuksen sukupuu. Voidaan lukea tästä muutamia nimiä. Jatketaan jakeesta 2, vaikkapa tuonne jakeeseen 6.
Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän perheet, Juudalle Peres ja Sera, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesronille Ramille, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai, ja Iisaille David kuningas. Davidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Uurian vaimo.
Kiitoksia. Tämä oikeastaan riittääkin. Kun näitä lukee ajatuksella näitä nimiä, niin aivoissa vilisee tarinoita. Tulee monet tutut kertomukset Raamatusta mieleen. Tässä on Jeesuksen sukuluetteloa. Minkälaisia henkilöitä siellä vilahti, mitkä tuntuvat vähän ehkä sopimattomilta Jeesuksen sukuluetteloon? No, kyllä te muistatte varmaan nämä kaikki. Taamar oli yksi sellainen henkilö, nainen, mutta samalla eihän Taamarin nimeä täällä olisi, jolleen Juuda olisi tehnyt jotakin sopimatonta. Mutta tämä on siellä Jeesuksen sukuluettelossa. Ja sitten siellä on Rahab. Jotkut sanovat, että hän oli portto, jotkut, että hän oli majatalon pitäjä, että miten se nyt kukin ymmärtää sen alkuperäisen sanan, että en osaa itse ottaa kantaa siihen.
Mutta kaikkien perustana on usko.
Niin on.
Abrahamista alkoi uskonkisä, tai siis alusta asti uljaisuus.
Kyllä, Abraham, jos kukaan osoitti uskoa, ajatelkaa, jos teille sanottaisiin se, mitä Abrahamille sanottiin eräänä yönä, mene ja uhraa lapsesi, niin kyllä se vaatii uskoa, että tekee niin. Tämä on minusta kaikkein kauhein vaatimus, mitä kellekään ihmisellä on koskaan esitetty. Selitkö?
Niin, mä ajattelen sitä, että puhutaan siitä, että Jumala voi käyttää ketä tahansa. Olisiko ollut niin, että Juudan suku olisi pysähtynyt, ellei Tamar olisi tullut siihen mukaan? Koska molemmat pojat
Eeri ja Oona olivat kuolleet,
niin,
kyllä.
Ja sitten nuorinta ei annettu Tamarille puolisoksi, niin olisiko se pysähtynyt siihen, ellei?
Aivan.
Sitten ei olisi voinut toteutua se, että se olisi Juudan suku.
Aivan, ehkä. Hyvä ajatus. Jumala voi käyttää erilaisia keinoja tai antaa niiden tapahtua viedäkseen suunnitelmansa päätökseen. Ja sitten tämä oli myös eräs hyvä nainen. Kuka se hyvä nainen on? Jalonainen, joka siellä mainitaan.
Ruut.
Kyllä, moabilainen Ruut. Mistä ne moabilaiset olivat syntyneet? Kuka muistaa? No niin, sukurutsauksesta, ei sekään niin kivalta tunnu, mutta tällaisia syntisiä, vajavaisia ihmisiä siinä Jeesuksen sukukunnassa on. Mutta joskus jotkut vähän tuntuvat kompastuvan tällaisiin, he pitävät, miten tämä on mahdollista, pyhä kirja ja tällaisia tapauksia, mutta mitä se osoittaa?
Että emme ole täydellisiä.
Aivan, sen se osoittaa. Raamattu on realistinen kirja, se kertoo, mitä on tapahtunut. Kyllä se senkin kertoo, miten pitäisi olla, mutta etupäässä se kertoo, mitä on tapahtunut ja mitä olemme tehneet.
Niin, Siinä näytetään myös, että voimme olla parempiakin.
Kyllä, kyllä.
Jos haluamme.
Aivan.
Ja sitten siellä on toisenlainenkin joukko. Siellä on aave.
Aivan.
Ja sitten nämä uskolliset.
Kyllä.
Kaksi linjaa aina.
Joo, Seetin ja Kainin linjat. Kyllä. Joskus meillekin tulee mieleen, että mitähän tästä uskonelämästä tulee, varsinkin silloin, kun on langennut ja tuntuu, että ei oikein tästä tule mitään. Että olinkohan minä oikeastaan uskossakaan, kun tällä tavalla olen tehnyt. Mikäs meitä silloin lohduttaa? Minä sain hiljattain tekstiviestin, missä luki, että jos sen kelpaa, niin tappakaa malliksi. Hän oli vähän humalassa, hän haluaa tulla kasteelle, mutta ei ole vielä päässyt irti viinasta ja olen antanut ymmärtää, että sitä pitäisi päästä. Ja heikkona hetkenä hän pani, että jos sen kelpaa, niin tappakaa malliksi. Silloin kun meistä tuntuu tältä, niin mikä olisi hyvä muistaa?
Jumala ottaa aina takaisin, hän on uskollinen.
Kyllä, ja ketä varten se Jeesus tuli?
Meitä varten.
Syntisiä, kyllä, kadonneita varten. Sen minä kenelle panin takaisin viestiksi, että juuri meitä varten Jeesus on tullut. No niin.
Mulla olisi pieni kysymys tässä. Heräsit sen ajatuksen, että meillä siis seurakunnalla voi olla sellaisia vaatimuksia, että ei kelpaa, mutta Kristukselle kelpaisi. Tässähän on ihmeinen jännite.
Niin on. Siinä onkin jännite, eikö ole?
Joo, että miten meidän täytyy tämmöisiin jännitteisiin suhtautua?
Aivan.
Riittääkö se, että selitään, että tämä on seurakunnan ehto tai vaatimus? Vai mitenkä sinä aiot tämän selittää?
No mulla on se näkemys, että Kristuksen luo jokainen tulee sellaisena kuin on. Mutta sitten kun se Kristus on muuttanut, sitten hän tulee seurakuntaan. Mulla on tämä näkemys. Nimittäin emme voi ottaa seurakuntaa heti ihmistä, joka haluaa tulla Kristuksen luo, jossa vielä elää synnissä. Että Jumala odottaa, että Jeesus tai ehkä Jeesus haluaa ensin tehdä työn ja sitten ottaa seurakuntansa, jotta seurakunta ei tule häväistyksi tavallaan syntiä tekevien ihmisten kautta. Mulla on tämä näkemys. Enkä mä näe, että se on millään tavalla väärä. Voin olla minä väärässä, mutta en mä näe tässä mitään niin kuin filosofisesti väärää, että henkilön täytyy tehdä parannus ensiksi, ennen kuin hänet liitetään seurakuntaan. Mä tiedän kyllä, että nykyään on paljon sellaistakin ajatusta, että voi heti tulla vaan seurakuntaan, ja siinä sitten rupeaa tekemään parannusta, kun on seurakunnassa ja kasvaa ja niin poispäin. Mutta kyllä mä näen, että se parannus on tehtävä ennen kuin kastetaan. Koska kastehan kuvaa juuri, että on kuollut synnille. Lopettanut se. Ole hyvä.
Mutta jos seurakunta ei oteta syntisiä, niin ei meillä olisi täältä yhtään.
Ei. Se tarkoittaa sieltä julkisyntistä, joka jatkaa tahallaan synnin tekoa. Se tarkoittaa sitä.
Johannes Kastaja julisti, että tehkää parannus ja kääntykää. Se oli hänen sanomansa kyllä.
Kyllä. Siellä takana sisar... Joo, vielä. Joo.
Niin, minä vaan sitä Raamattu sanoin, että meidän täytyy uudesti syntyä, että meidän täytyy antautua niin kuin Jeesukselle ja saada pyhä henki.
Mikä se on tutkivan tuomioimassa just tässä asiassa?
Minä voin oikeastaan puhua siitä iltapäivätilaisuudessa, jos sopii.
Ihmiset kuitenkin katsovat vain ulkoisia asioita, mutta Jumala katsoo sydämme.
Kyllä.
Niin mä ajattelin tätä näin, en vastusta sitä, että tämmöinen huono elämä on esteenä seurakuntaan liittymiseen, mutta filosofinen ja seuraava kysymys, että miten tämmöinen alkoholisti, joka ei pääse siitä jostain syystä, niin onko hänellä pelastumisen mahdollisuus? Me ei voida tietysti sitä päättää.
Olen samaa mieltä, siksi en voi vastata.
Mua henkilökohtaisesti ärsyttää kovasti tupakan savu. Oltiin tässä justiin matkalla ja sielläkin, jos sitä savua tuli meidän huoneeseen naapuri parvekkeelta, niin se otti koppaan. Mutta mä oon joskus miettinyt sitä, kun olen liikkunut tuolla kansanraamattuseuran toimintakäsityksessä Suomessa. Hyvin hurskaita, syvällisiä kristittyjä siellä on haiskauttavat tupakalle jotkut, hyvin harvoin kyllä. Miettinyt sitä, että saisiko täällä meidän kirkossa haiskahtaa tupakalle, jos se nyt ihan sieltä kirkossa tupakoi. Se kyllä minua ottaisi koppaan, mutta ajattelin sitä, että olisiko se jonkinlainen peruste ajaa tästä kirkosta ulos ja seurakunnasta ulos, jos ei pääse tupakasta eroa. Minä ehdottomasti en kannata tupakointia, mutta ajattelin sitä, että missä se parannuksen teon raja sitten oikein menee.
No niin, täällä on vastauksia tähän kysymykseen. Aloitetaan tältä puolelta, Tarasta, tonne.
Minä olen itse tupakoinut aikoinaan, eikä se ole helppo lopettaa. Mutta silloin minulla oli jo usko Jumalaan, että mä rukoilin. Apua ja sain myös apua, eikä tarvitse sen jälkeen polttaa. Että jos sanotaan, että tulee joku haiskahtava, siis tupakille haiskahtava, ei häntä voi ulos ajaa. Hän on hakemassa kuitenkin jotain.
Mutta jos hän on seurakunnassa ollut jo 10 vuotta.
Niin, no, siitä mä en nyt voi keskustella. Jos niin kuin nyt tuli, sanotaan vaikka tänään, joka hän se tupakille, niin ei sitä saa mennä niin kuin sanomaan, että lopeta se tupakointi. Että se tulee yllätä päin. Siis se ihminen antaa sen tupakin pois silloin, kun se hänestä tuntuu, että nyt voi, että niin kuin minäkin tein.
En mä tiedä, nuorena tulee mieleen vaan, että kyllä äkkiä länsi seurakunnasta ulos, jos joku nähti, että se tupakoi tällainen kuva mulla niin lapsena. Se on niin helppo sanoa, että se on näkyy. Mutta sen sijaan naiset, jotka puhuu pahaa toisista ja riitellä ja tuollaista, niin ei koskaan ole esillä, että ne pitäisi jättää seurakunnasta pois. Ja kyllä mä mieluummin, että niin hyvän tupakoivan kanssa seurustelun
puhutaan.
Kuin juoruilevan.
Kyllä miehki voi, ei mä sitä sanoa.
Se on harvinaista.
Niin herää kysymys, onko tupakointi synti, että ketä vastaan siinä sitten tekee pahuutta tai syntiä, se on riippuvuussuuden. Meidän seurakunnassa on tuolta Nummelasta, niin siellä on henkilöitä, jotka saattaa pitää 2 viikon ryppuputken ja tulevat selvinpäin seurakuntaan. Ei heitä laiteta pois sieltä. Se on niin syvällä heillä tämä riippuvuus, että se hyväksytään tai annetaan anteeksi. Ja on tupakoivia henkilöitä, jotka käyvät kesken Jumalan palveluksen ulkona tupakalla ja tulevat takaisin sisälle, heidätkin hyväksytään.
Viedon. Se oli käsi ylhäällä myös siitä ollutkin. Eikö se olisi siellä kivimä? Ei, paha vai ollut?
Niin, mulla on kokemus tuolta Kuopiosta. Me asuttiin siellä ja minäkin kävin kirkossa ja siellä aina selän takana kuului kyllä taas tupakka haissuu. Minä sanoin sitten ne pastorille, että minä en voi käydä täällä kirkossa, että aina putkatetaan tuolla takana tupakan polttamista. No elää välitä, kuulutkaa vaan kirkossa, että kyllä se jääpi poikki.
Olitko sinä silloin jo seurakunnassa?
Oli.
No.
Ja sitten kun herra puuttuu asiaan, niin jäi tupakat ja viinat. Nyt on yli 30 vuotta en ole ottanut kumpaakaan.
Mm-hmm. Kivimäki.
Monissa seurakunnissa ja kirkoissa on hartaita kristittyjä, jotka kuuluvat niin sanottuun sateenkaarikansaan. Tiedätte varmaan, mistä puhun. Niin miten heihin olisi suhtauduttava meidän seurakunnan näkökulmasta?
No niin, kysymyksiä toisensa perään. No Eeva-Liisa saa vastata, kun on tämän seurakunnan huolta.
En vastaa, mutta minulla on eräs surullinen esimerkki.
Niin.
Helsingissä olin työntekijärivistössä. Ja siellä tuli eräs henkilö, oli kovasti kiinnostunut. Hän oli adventistikodin lapsi. Mutta hänellä oli sekä alkoholi että erityisesti tupakka hyvin suurena kompastuskivenä. Ja sitten jouduin sitten muuttamaan Helsingistä pois ja sain kuulla, hän halusi tulla Kasteelle tämä mies. Hän oli todella herätyksessä. Viina jäi, mutta kuulin, että hän ei ollut päässyt yli tupakan. Ja seurakunta sanoi hänelle, että me emme voi ottaa sinua seurakuntaan, koska sinulla on tupakkaa. Ja kuulin järkytyksekseni sitten, että hän jätti kaiken. Ja hän kuoli hyvin ikävä kuoleman. Ja se on järkyttänyt minua. En koskaan unohda tätä, koska tunsin henkilökohtaisesti tämän henkilön lapsuudesta asti. Aivan. Ja se tuntui todella mahalta. Että kyllä taivaan isältä se, niin kuin täällä sanottiin, ylhäältä se apu tulee. No. Jeesus Kristus antaa sen. Me emme ole se, joka olemme niin kuin tuomarina. Että meillä täytyy olla hyvin varovaisia tässä asiassa. Tämä on ainakin minua on järkyttänyt, enkä koskaan minulla ole tätä kokemusta.
Hieno, Leena.
No, kun Paavo aloitti tuon, niin minä voin sanoa sen, että oli 15 vuotta kulunut, kun me oltiin yhdessä naimisissa, ja poltti tupakkoja ja viinaa käytti. Sitten minä yhtenä iltana sanoin Jumalalle, että nyt mä en jaksa enää. Nyt joko pelastat tuon miehen tai erotaan. Ja annahan olla, aamulla tämä Paavo ei mulle virkana mitään, mutta meni parvekkeelle ja oli siellä, ei polttana niin kuin ennen oli polttanut. Ja sitten se mutta kahden viikon perästä sanoi, että eihän ole kahteen viikkoon polttana, eikä juonut. Ei se ollut juonut, että se Jumala otti sen silloin niin kiinni, että mä sanoin, sinä aina kuulit yöllä äänen vai mitä se oli?
Niin, ja se sanoi, että voisi jo yrittää parempaakin elämää.
Niin se sinä yönä kuuli ääneen.
Ja se jäi sitten, se huristeli.
Rukoukseen tuli heti vastaus.
Heti tuli vastaus.
Mä ajattelin vain sitä, että meidän on niin helppo tuomita tämmöiset näkyvät asiat. Niin kuin Paavo sulla tuolla sanoi, että Jumala näkee sydämen. Että tässä voi olla paljon suurempia ongelmia. Meillä on seurakunnassa jäseniä, jotka on ollut ainakin, en tiedä tänä päivänä, jotka ovat viljelleet tupakkaa. No mikä on suurempi synti? Tuhota itseään vai tehdä mahdolliseksi tuhota hirveän paljon ihmisiä? Että Jumalan edessä me jokainen joudutaan kysymään, että mikä on Herra sinun edessä oikein ja mikä on väärin. Sitten seurakunnilla voi olla omat sääntönsä, mutta jotenkin pitäisi kuitenkin sanoa, että nämä on meidän seurakunnan säännöt.
Se on ihan totta. Seurakunnalla pitää olla säännöt. Taara.
Mä sen verran sanon vielä, että kun Jumala sanoo, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ei meillä ole oikeutta, kun emme tiedä, miten vaikea se ihmisen sisäinen maailma on, vaan olla rakastavaisia ja rukoilla.
Kyllä. Esko.
Siellä tästä alkoholista, niin eräs henkilö kysyi minulta, että mikä meidän seurakunnan suhtautuminen on henkilö, jolla on alkoholiongelma, haluaa liittyä seurakuntaamme. Minä sanon, että tuskinpa tällaista henkilöä valitaan seurakuntaa tai otetaan jäseneksi ennen kuin hän on tämän ongelmansa selvittänyt. Ja tämä henkilö sanoi minulle, että ei hän ainakaan meidän seurakuntaan kyllä liity, siis jonka kanssa mä keskustelin, koska totesi, että seurakuntamme on niin suvaitsematon. Ja voi olla, että minä jatkan tätä keskustelua ja kysyn tältä henkilöltä, että miten hän tekee, jos hän seurustelee henkilön kanssa, jolla on alkoholiongelma, niin meneekö hän ensin naimisiin tämän henkilön kanssa, sitten olettaa, että hän selviää tästä ongelmasta, vai odottaako hän ensin, että tämä alkoholiasia tulee käsiteltyä, sitten vasta menee naimisiin. Voi olla, että minä jatkan tätä keskustelua, saan nähdä.
Ehkä hän rupeaa ajattelemaan sitä. Mm.
Sini. Haluan palata tähän alkuperäiseen aiheeseen Daavidin poikaan. Se on annettu tämä muistojätteeksi, että hän pelastaa kansassa sen synneistä. onko se viittaus nyt tuohon Sakarjan kiitosvirteen, jossa sanotaan, että lähdetään väkevän pelastajan nostanut palvelijansa Daavidin suvusta. Ja meillä on tässä nyt tarkoituksena liittää tämä Jeesuksen syntymä ja hänen ihmispersoonansa tiettyyn yhteyteen, asiayhteyteen, biologiseen, historialliseen yhteyteen. Ja tällä tavalla ikään kuin ankkuroida se niin kuin todeksi ja luoda sellainen vakuutus, että hän on oikeasti ollut olemassa ja elänyt ja tullut tiettyyn aikaan ja tietyssä historiallisessa puitteissa toiminut. Niin kuitenkin meidän nyt kun keskustelu on mennyt tähän tavallaan niin kuin elämäntapa juttuun ja se on jollakin tavalla yritetty kytkeä sitten pelastukseen ja Raamattu ei minun mielestäni sitä siihen sillä tavalla kytke, koska hän nimenomaan sanoi tähän palvelijansa Daavidin suvusta. Ja jos Daavidista tiedetään, minkälainen ihminen hän oli ja mitä kaikkea hän teki, hän on kuitenkin hyväksytty siihen joukkoon, niin olisiko siinä sitten se ero, että miten ihminen, tai se kriteeri olisi siinä, ei siinä, miten, mihin hän on pystynyt tai miten hän on elänyt, vaan miten hän suhtautuu siihen pystymisensä, miten hän suhtautuu siihen se onnistumiseensa, minkä arvo hän antaa sille, ja miten hän suhtautuu siihen epäonnistumiseensa. Jos me ajattelemme Daavidin suhtautumista omaan epäonnistumiseensa, niin me tiedämme hänen kuinka syvä katumus hänet valtasi ja kaikin tavoin. No sitten Jeesus kertoo esimerkin näistä fariseuksista, jotka miten he suhtautuvat onnistumiseensa. Kiitos, että en ole sellainen kuin tuo ja tuo ja tuo. Et riippumatta siitä, onko hyviä tai pahoja, niin se hyvyys tai pahuus ei ole se kriteeri, vaan se, miten ihminen suhtautuu siihen omaan olemiseensa. Ja siinä mielessä siis ratkaisuna on se, että täytyy tajuta, kuinka me kaikki pelastumme ainoastaan armosta uskon kautta.
Kyllä se tämä suhde, ei vain Jumalaan, vaan myöskin suhde tähän omaan syntiin ja ratkaisee sen meidän kohtalomme. Miten siihen suhtaudutaan, aivan niin kuin sanoin. Haluaako puolustella syntejään vai tuomitseeko itse itsensä? Ja antaa Jumalan sitten hoitaa loput. Muuten tutkistelussamme onkin useita tekstejä, mitkä osoittaa, että me olemme todella syntisiä. Ei ole yhden yhtäkään vanhurskasta, eikö siellä niin sanota? Ja muita vastaavia tekstejä.
En mä halua vastata Karin kysymyksen esitän, vaan esimerkin. Vaimon yhden veljen poika lukee papiksi, hän on ihan loppuvaiheessaan ja hän kuuluu siihen isontuun, siihen, mistä hän mainitsi tämä sateenkaarijoukkoon. Hänestä on tulossa pappi.
Kyllä. Onhan niitä ihan tällaisia yhdyskuntia meidänkin seurakunnan parissa perustettu, joilla on tämä taipumus. Mutta eihän se tarkoita sitä, että vaikka on taipumus, tällainen epänormaali taipumus, että sitten tarvii harjoittaa käytännössä sitä taipumusta. Sitähän se ei tarkoita. Onhan meilläkin heteroilla taipumus tuntea vastakkaiseen sukupuoleen mielenkiintoa, mutta emme me anna sen mennä liian pitkälle sen mielenkiinnon. Ihan samalla tavalla sateenkaariperheeseen kuuluvat voivat hillitä itseään sopivalla tavalla. Ja kyllä heillä mahdollisuus fyysisesti on kuitenkin mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa ja saada lapsia ja elää onnellista perhe-elämää. Vaikka ehkä ei samanlaista tunnetta olekaan sitten sitä vastakkaista sukupuolta.
Emme voi pakottaa ketään, joka kuuluu siihen, niin sun täytyy lopettaa sen.
Emme voi pakottaa tietenkään, jos ihminen ei voi sille mitään.
Mitä me oikein ymmärrämme sitten sillä synnillä, kun sanotaan, että Jeesus tuli vielä kun me olimme syntisiä, niin hän tuli ja pelasti, että ollaanko me
enää syntisiä.
niin sen jälkeen sitten, että
niin tämä on hyvä kysymys, oikein hyvä, että tämä tuli esille.
Että emme me koskaan lakkaa olemasta syntisiä.
Aivan.
Me ihan viimeisen hengenvetoon asti syntisiä. sekä perimän että ympäristön että omien valintojen kautta. Ja ellei Herra arvahtaisi meitä sinä hetkellä, ei me olisi kellään minun käsittääkseni kyllä mitään merittiä tuotavana, että no, koska mä oon nyt näin ja näin paljon parannusta tehnyt ja näin hyvin elänyt, niin kyllä sinun nyt täytyy minusta kuitenkin taivaaseen päästä.
No niin, tämä on vähän niin kuin se Lutherkin sanoi, simul justus et peccatus, samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Näinhän se on. Mutta mä luulen, että kun Raamattu kuitenkin puhuu myöskin syntisistä, jotka joutuvat kadotukseen, ja pyhistä, mitkä perivät pelastuksen, niin ehkä se syntinen siellä Raamatussa tarkoittaa sellaista ihmistä, mikä tahallaan jatkaa synnintekoa, joka suhtautuu siihen väärällä tavalla, niin kuin äsken toit esiin, että puolustelee sitä syntiä, eikä haluakaan tehdä parannusta.
Mutta me ollaan synnin alaisia niin kauan kuin me edetään täällä.
Kyllä.
Mutta me ei tarvitse harjoittaa syntiä.
Kyllä. Mutta mä näkisin, että se ero on siinä meillä syntisillä ja syntisillä, kun on kahdenta tyylisiä syntisiä, niitä, jotka joutuvat kadotukseen, niitä, mitkä pääsevät taivaaseen. Toiset on niitä, jotka tosiaan puolustelevat syntiä, niitä, jotka haluatkaan tehdä parannusta, ja niitä, mitkä taistelee sitä vastaan, haluaa tehdä parannuksia.
Ne on niitä pelastettuja syntisiä.
Kyllä, pelastettuja syntisiä.
No leipänä.
Veli.
Eikö se suurin synti ole se, että ei ota Jeesusta vastaan ja hyväksy, että Jeesus on kaiken luoja ja pelastaja? Eikö se ole se ratkaiseva?
Perisynti.
Ratkaiseva synti.
Ratkaiseva synti, niin.
En minä tiedä.
Sitten Laitisen pariskunta.
Mä ajattelisin, että meillä tekisi joskus hyvää lukea oikein tarkasti myöskin vanhaa testamenttia. Tässä uhrijärjestelmässä, joka kuvasi Kristuksen kattavaa pelastusta, oli aina vaatimuksena, kun Jumalan pyhyyttä lähestyttiin, että oli syntiuhri. Tunnustettiin, että minä olen syntinen. Sitten oli ihan erikseen se vikauhri. Koko ajan Jumalan pyhyyden edessä tunnustetaan se syntisyys, ja se hyväksyminen tapahtuu sen tunnustamisen kautta, että pääsee Jumalaa lähemmäksi. Sitten oli nämä vikauhrit, meidän käännöksetkin kyllä sekoittaa tätä asiaa. Ja sen jälkeen tulee rauhanuhri, rauha Jumalan ja ihmisten kanssa. Eli sitten, ja tämähän saa ja innoittaa tekemään Jumalan tahdon, joka armosta on minut pelastanut ja ottaa minun syntini armosta, että minä tunnustan sen. Ja vasta sitten uudesti luotu ihminen kerran jossakin on synnitön. Ei, tässä niin kauan kuin me joudumme uhria tuomaan ja ottamaan vastaan uhrin täällä, niin me tunnustamme tämän oman inhimillisen syntisyyden.
Kyllä, sitä se ehtoollinenkin on.
Vaimurisanaan ei olisi oikeastaan paljon lisäämistä, mutta lisääpä kuitenkin sen verran, että kun ollaan maailmalla liikuttu, niin ollaan myös liikuttu sellaisessa piireissä 80-90-luvulla, jossa oli sellaisia adventisteja, jotka korostivat sitä, tai opettivat ja kirjoittivat myös kirjoja siitä, että me olemme täydellisiä, emmekä ole syntisiä. Syntinen ihminen on vain se, joka tahallaan tekee syntiä. Muut ovat synnittömiä. Ja meillä kyllä vähitellen niskakarvat nousivat pystyyn. Meillä on aika paljon niitä kirjojakin ollut, siis tällaisista adventistien julkaisemia kirjoja. Jokunen ehkä meidän jonkun kustantamokin Amerikassa julkaisema kyllä, mutta suuri osa myös niin kuin itse julkaistuja. Että kannattaa kiinnittää sellaiseen huomiota. On sellaisia perfektionisteja, jotka siis katsovat, että ihmisellä täällä on mahdollisuus päästä synnittömyyden tilaan. Ja vain silloin, kun ihminen tahallaan tekee, niin silloin hän on syntinen. Ja se on mielestä ehkä tällä hetkellä, kun ajattelen, niin kaikkein vaarallisin tila ihmiselle kuvitella olevansa synnitön. Silloin jo tavallaan tekee, sekin on jo synti, se kuvitella.
Ihminen erehtyy niin monessa asiassa, monella tapaa.
Muistaakseni Ellen White on kai joskus sanonut, että ahdistuksena ja seurakunnan täytyy olla tosiaan täysin puhdas ja synnytön, mutta se ei koske meitä.
Minä uskon, että meillä on paljon ehkä eri tulkintoja näistä sanoista, täydellinen ja niin poispäin. Tämä aiheuttaa sitä kitkaa. Loppujen lopuksi mä luulen, että kun ruvetaan oikein paremmin tutkimaan ja keskustelemaan keskenämme, niin meillä on aika tavalla samanlaiset näkemykset. Luulisin näin. Toivottavasti olen oikeassa. Mutta usein nämä tulkinnat sitten, mikä on täydellinen ja niin poispäin, niin se riippuu niin paljon siitä, että miten me asiat ymmärrämme.
Eihän ollut myös täydellinen Jeesus.
Mm-hmm. Kyllä.
Niin mehän voimme, jos meidän luokse tulee joku tämmöinen, joka vähän niin kuin viittaa siihen, että hän haluaisi pelastua tai jotakin, niin mehän voimme rukoilla ja julistaa hänelle synnit anteeksi ja hän saa hyvän hengen. Ja minulla oli semmoinen kokemus tuolla helluntaikirkossa Polstassa yksi talvi, niin siellä oli semmoinen niin kuin evankeliumiskokous. Ja se puhuja, joka siellä oli, niin se sanoi olevansa väsynyt ja ei ottanut sitä vastaan. Tai siis ei ruvennut rukoilemaan ihmisten puolesta. Ja sitten pyhä henki sanoi mulle, että mene tuon luokse, tuon miehen luokse. Ja minä kysyin sitten sieltä mieheltä, että haluatko, että mä rukoilin sinun puolestasi? Joo. Ja minä rukoilin sen miehen puolesta ja julistin sen synnit anteeksi ja sitten siunasin häntä ja sitten kysyin häneltä, että onko kaikki hyvin? Joo, kyllä, nyt hyvä on onnellinen. Ja hänen vaimonsa ei tykännyt siitä. En tiedä sitten minkä takia, mutta minä koin kuitenkin sen, koska pyhä henki kehotti minua niin tekemään, niin minä ainakin tunsin, että minä olin tehnyt oikein.
No niin, sulla?
Nyt jos mä laitan tekstin Lassen vastaukseen tuossa, että mikä se synti on. Että synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, ja sitä on Jeesuksen määritelmä. Siitä perustava laatu olevasta. Se on sitten eri asia nämä elämäntavat ja muut, jotka vaikuttavat meidän käyttökelpoisuuteemme. Ja Jumala haluaa meille olevan onnellisia ja tyytyväisiä ja kaikki tavoin niin kuin toteuttaa elämäämme niin hyvin kuin se on mahdollista. Mutta eihän se ole Jumalalta pois. Job sanoo, että olitpa vanhuskas tai jumalaton, niin mitä sinä hänelle sitä teet? Jumalan on koko maailman kaikkeus. Se, mitä me täällä, minkälaisen viivun me täällä piirrämme, niin se on ihan siinä mielessä merkityksellistä. Mutta Jumalan kannalta merkityksellistä on se, uskommeko Jeesukseen pelastajana vai emme. Koska se, että me uskomme häneen, meidän edustajana pelastajana, niin se antaa Jumalalle oikeuden sitten ikuistaa meidät. Ei hän ikuista meidän syntejämme, vaan hän ikuistaa Kristuksen luonteen, jonka hän lahjoittaa ihmiselle. Ja sen pystyy monistamaan sitten loputtomasti ilman, että se tuottaa.
No niin, olemme tulleet tähän peruskysymykseen, kuka voi pelastua. Tästä minä puhun saarnassa sitten vähän enemmän. Mutta mennäänpä nyt tänne Jeesuksen syntymään. Tässä on nyt sukuluettelo käyty läpi ja hän syntyy sitten tämän luvun ensimmäisen luvun lopussa. Ja sitten luetaan, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on syntynyt. 14 ensimmäistä jaetta tästä luvusta 2. Olkaapa hyvä. Matteus luku 2, 1-14.
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänelle tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kansaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messias oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisen heimosi valtioista, sillä sinusta tulee hallitsija, koko, joka on kaitseva kansani Israelia. Silloin Herodes kutsui salatietäjät luoksen ja otti heitä juurta jaksain selville, milloin tähti on tullut näkyyn. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidän valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkussaan ja antoivat hänelle kalliita lahjoja. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo. Ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Vieläkö 14?
Se 14 asti.
Tietäjien lähdettyään Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaan ja palaa Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsinsä ja surmata hänet. Joosef heräsi unessa, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä.
Kiitos. Tässä on nyt tavallaan kaksi päähenkilöä, nämä tietäjät ja kuningas Herodes. Mistä nämä tietäjät tiesivät tulla Jeesus lasta kumartamaan? Aikamoinen tieto.
He näkivät tähden taivaan.
Mutta mistä he tiesivät, että nyt sitä pitää lähteä seuraamaan?
Ehkä ne on lukeneet jostakin Jeesuksen tekstiään tuolta.
Niin mitä he varmaan olivat tiedemiehiä, jotka olivat tutkineet. Mitä ne olivat tutkineet? Kyllä, ja tarkemmin sanottuna.
Tähtitiedettä.
Vielä tarkemmin.
Vanhaa testamenttia.
Mooseksen kirjoituksia he tunsivat ne. Tähti nousee Jaakobista. Tiesivät, että sieltä nousee kuningas joskus, ja sitten se tähti nousi ja lähtivät seuraamaan.
Ajattelin semmoista pientä asiaa, kun me nähdään näitä seivikuvia, joissa tietäjät tulee ja polvistuu, ja jos varsinkin on katolisissa maissa, niin siellä on rakennettu komeita seiviä. Mutta ajatelkaapa, mitä tässä sanotaan.
Talossa.
Että miten nämä kuva voi muuttaa meidän mielikuvia hyvin paljon, että minusta tämä on sillä lailla valtavaa tekstiä, että eläinten seimessä, eläinten talossa, eläinsuojassa Jeesus syntyi, koska hän syntyi Messiaan juhlana, joka oli tämmöinen majajuhla. Mutta silloin kun nämä tulee, niin, ja silloin ei ollut majatalossa tilaa, mutta nyt taas onkin joku tietäjä tulee, niin talossa tilaa.
Ehkä siinä oli mennyt jo muutama päivä ja ihmiset olivat lähteneet pois sieltä.
Nimenomaan on täytynyt olla.
Veroleppanon päivistä.
Ja sitten tässä voi olla sekin, että tämä on myös ihmiselle näyttöä, että meidän oma kuninkaamme on syntynyt seineen, että me ei pidettäisi itseämme niin korkealla kanssa. Että ihan samalla lailla mekin ollaan ehkä synnytty taloon, mutta ei se välttämättä aina tarvinnut olla mikään kuninkaan linna.
saanko vain jatkaa, että kyllä. Tässä on juuri sekin symboli, että tämä lehtimajan juhla, joka juutalaisessa ja kristillisessä ajattelussa on ajateltu symboloivan se tuhatvuotisvaltakuntaa, joka on Messiaan valtakunta, että Herra itse syntyy juuri saman juhlan aikana ja eläinten suoja on sukkot, niin kuin sen juhlan nimi on. Ja jos Jeesus oli 3,5 vuotta aktiivisesti työssä, niin hän on ainakin aloittanut työnsä tämän oman juhlansa aikana. Ja minusta ei ole kovin kaukaa haettu, että hän myöskin syntyi sen juhlan aikana. Raamattu on jotenkin aivan ihmeellinen kirja ja Jumalan suunnitelmat ovat vielä ihmeellisempiä, koska ne täyttyvät kirjaimellisesti.
Mä olisin vaan tuonut tämän tekstin täältä Vanhasta testamentista, jossa puhutaan tästä, mitä mahdollisesti nämä olivat saaneet ideaa. Se on 4. Mooseksen kirja, luku 24, siellä jae 17. Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä. Minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä. Ja siinä puhutaan, että Jaakobin polvesta. Jaakobista polveutuu hallitsija, joka tuhoaa pihassa sen edespäin. Ja se on siinä 4. Mooseksen kirja 24.17.
Bileamin ennustus. He tutkivat näitä, tiesivät. Mutta eikö ihmeellistä, että pakanat tunnistivat paremmin tämän taivaan lahjan kuin juutalaisten kuningas Herodes, tai puoli juutalainen hän oli. Tämä osoittaa sen, niin kuin tutkisteluvihkommekin sanoo, että eivät kaikki, jotka seurakuntaan kuuluvat, välttämättä ole kääntyneitä. Ja sitten tässä tulee myöskin esiin se, että hyvä tunteja profetiat. Nykyäänkin on monenlaisia käsityksiä Raamatun tulevista tapahtumista, eli profetioista, jotka voivat johtaa todella ikäviin tuloksiin, niin kuin tässä läksyssämme on vähän mainittukin. Mutta aikamme on päättynyt ja ensi viikolla jatkamme sitten 3. luvusta eteenpäin, kun toiminta alkaa. Haluatteko vielä sanoa jonkun loppusana, mitä tästä nyt alkuun teille on jäänyt jotakin ajatuksia tästä alkuluvusta, kun Jeesus syntyy. Jumala syntyy ihmiseksi.
Saanko tähän sivuasian sanoa? Tässä jakeessa 15 sanotaan, että näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut, Egyptistä minä kutsun poikani. Ja minusta tämä on esimerkki siitä, miten profetiat myöskin toteutuvat useamman kerran. Että meillä ei vaan, kun sanoit näitä profetioiden tulkitsemisia, että meillä jäi sellaista mielikuvaa, että profetiat aina toteutuvat vain kerran. Meillä on monta esimerkkiä siitä, että ne toteutuvat useamman kerran.
Kyllä. Ja ajatelkaa, se on mahtava ajatus, mikä tässä tulee esiin, että Jeesus oli Jumala, ikuisuudesta Jumala. Ja sitten tulee se hetki, kun hän syntyy, joskus ehkä syksyllä, ja sen jälkeen hän on ikuisuuteen ihminen, meidän veljemme. Eihän jumaluuttaankaan ole menettänyt, mutta hän on kuitenkin nyt myöskin ihminen. Hän on sitoutunut meihin ikuisiksi ajoiksi. Ikuisuudesta Jumala. Sitten ikuisuuteen ihminen. Mikä päätös?
Minusta on hyvä, että Jeesus on taivaassa ihmisenä ja hän puolustaa meitä siellä Jumalan edessä.
Kyllä, välimies ihmisenä meidän välillä. Ihminen, Jeesus Kristus, sanotaan vielä ihminen. Hän on edelleenkin ihmisenä siellä, eikä vaan 30 vuotta täällä maan päällä.
Hiljaa. Jeesus tuli ihmisenä. Hänet koeteltiin hänen kiusassansa enemmän kuin meitä ihmisiä. Hän tuli ihmiseksi ja hän voitti. Ja hän oli riippuvainen, kun me olemme hänestä riippuvaisia. Että hän on meidän puolustajamme ja hän ymmärtää meitä.
Hänet on todella meille annettu ikuiseksi ajaksi. Hän on meihin sitoutunut lopullisesti.
Meille johtaa koko totuuteen.
Kyllä, hän seurustelee meidän kanssamme henkensä kautta jo nyt. Ja me hänen kanssaan. Hiljennetään vielä rukouksia. Kiitos Jeesus siitä, että olet antanut meille tämän elämän, ihmeellisen elämän, täynnä arvoituksia ja tutkimuksen kohteita. Ja kiitos siitä, että sinä haluat johtaa meitä kaikkeen totuuteen ja ymmärrykseen, mikä on tarpeen. ja kiitos siitä, että rakastat meitä syntisyydestämme huolimatta ja haluat viettää ikuisuuden meidän kanssamme. Nimessäsi, amen.
Loppulauluna. Laulamme laulusta 169 ensimmäisen ja kolmannen säkeistön. Nousemme tämän laulun ajaksi. 169 ensimmäinen ja kolmas säkeistö. Siinä saamme todella kiittää Jeesusta siitä, mitä hän on ja että hän luo armollaan meille apunsa ja silloin kevyt taas hengittää, niin kuin täällä sanotaan, ja saamme iloita yhdessä. Istukaa. Ennen kuin pidämme paussin tuohon 11:30 asti, niin muutamia ilmoituksia. Ensi viikkohan on viikko 14, 5.9.4. Ja tiistaina 5.4. kello 11, nyt on soluryhmän pääsiäisloma jo takana päin ja soluryhmä kokoontuu jälleen täällä kello 11. Ja sen jälkeen on mahdollisuus mennä alas tuonne 25, jossa on tiistai ryhmällä ensin kello 13 kasvislounas ja sitten kello 14.15 vierailijan sana ja kello 15 iltapäivä teille. Ja kirpputorit ovat aina tiistaisin avoinna kello 15, kello 18. Ja keskiviikkona 6.4. kirpputorit ovat avoinna 11.17. Sitten tulee sapaatti 9.4. Kello 10 on ensin Raamatun tutkistelu ja sitten meillä on jälleen vierailijapuhuja. Täällähän meidän seurakunnassamme kello 2. Tavallisesti meidän jumalanpalveluksemme jälkeen kokoontuu armenialaisten ryhmä. Ja tämän armenialaisten ryhmän johtaja, eli Aldavast, tulee saarnaamaan meille aiheesta, miten opit tuntemaan Herran. Sitten myös ensi viikolla 9. päivä on nyyttikestit tuolla alhaalla Haavetissa. Jos haluat olla mukana, niin voit tuoda mukanasi jotakin purtavaa sinne. Tänä päivänä ei ole ruokailua siellä alhaalla. Mutta ensi viikolla sitten on nyyttikestit siellä. Ja nyt pidämme paussin, tuuletamme. Kello 11:30 aloitamme tilaisuutemme, mutta sitä ennen. Pyydän seurakuntaa nousemaan ja laulamme laulun 394. Meillä on mitään syntymäpäivä sankari Esko on täyttänyt vuosia, vaikka hän on silloin ollutkaan täällä meidän keskuudessamme. 394. Meillä on täällä tapana, että me, kun on syntymäpäivä sankari, että me laulamme hänelle. Ja nyt on Eskolle sitten 394.
Sun on nyt aina me toivoa, paljon
varmasti paljon saanut auringonpaistetta sieltä, missä hän on ollut. On ollut varmaan pilvisiäkin säitä siellä. Mutta paljon onnea sinulle eteenpäin.
Ei ole yhtään tulvaa tällä kertaa.
No niin, hyvä. Ja nyt paussi 12:30. Kiitos.